هاي سدي دي هادو شيني اورغا يا هاي سدي كهبسناي
nabad dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka kaswada waa toddobaadle goorahan oo kale ka baxa himil FM waxaan ugu talagalnay inuu kaalin ka qaato korriimaha wacyigaaga guud waxaan kolba ugu kuurgalaa mowduuc aan u aragno mid ku haboon karin kadib in la baahiyo sida kaaga dhadhamaysa magaciisa waa mid aan golaha ku keenno marti inala gorfaysa hadba ciwaanka miiska inoo saaran toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa maxaa sababaya inay soo bataan dilalka qoysaska ka dhexdhaca waxaa nagala qayb galaya Ustaad Cabdalla Mukhtar Raakici oo ah bare jaamacadeed oo arrimaha bulshada wax ka qora iyo Dr. Cabdinaasir Shida Cali oo ah dhaqtar caafimaadka dhimirka ka shaqeeya tabinta iyo soo saaridda waa aniga oo Axmed soo dhawaada dhageystayaal
arunta quraansaarka iyo daawadhireedka ee Aynul Caafiya
ayuu naaska dadkeena cadaagsho noloshooda cadiba culimacaynadooda taqaano rabi ciribjirkooda ku ciseeyay aynu caafiya ku caano ciideena ugu haysatee codkeena maqlo iminkaba u ciribsada
cudur weeye baabasiirku dadku ay ka cabtaan dawada ciribtir lehed oo caynadiisa baabi'in aynu caafiya casri leel idin ku caawinaysay codkeena maqlo oo iminkaba u ciribsada
caam ahaan umulisibiyaanka dumarkeena cadiba iyo cada wareerkaba dawooyin cudoon oo dhaqso u ciribjara aynu caafiya casri leel idin diyaarisee codkeena maqlo iminkaba u ciribsada
xarunta aynu caafiya cudurrada idinka daaweynaysa waxaa ka mid a isha jinka sixirka galaha umrasubyaanka caadowareerka iyo baabasiirka waxayna xaruntu idiin diyaarisay toobin casri ah iyadoo dumarka ay toobayaan haween aqoon durugsan u leh halka raggana diyaar ay u yihiin rag khibrad u leh
cudurradaasi waxay xaruntu idinkaga daaweynaysaa dawdhareed fresh ah iyo qur-aanka kariimka qaybta qur-aansaarka waxay xaruntu dadka qur-aanka ugu akhrinaysaa laba qaab oo kale ah qur-aanka oo idil oo qofka lagu dhammaynayo 14 suuradood iyo qaybta ruqyada sharciga ah sidoo kale xarunta caynul caafiya dadka qoysaska ah iyo kuwa soo gaari waaya xarunta waxay u diyaarisay culimo heegan ah oo goobahooda ugu tagaya
dawooyinka ay xarunta caynul caafiya idin haysa waxaa ka mid ah dawaa caafiyaad lil baabasiir oo loogu talagalay in gabi ahaanba ay baabasiir ka tirtirto dawaa macjuun infection oo iyana lagula tacaalo infectionka ama galaha dawada umulsubyaanka oo tiyadeeda la xaqiijiyey haweenkii qaatana rabbi uu ugu sahlay inay uur qaadaan iyo saliida tayale oo loogu talagalay madaxa saliidda asli waxa ay bixisaa timaha waxaana ay timaha ka ilaalisaa googo'a daadashada agoolka waana ay madoobaysaa timaha halka saliidda dawo ay dawo u tahay madaxanuunka goonjabka hurda la'aanta madax wareerka weliba saliidda dawo waxa ay dejisaa madaxa
xarunta caynul caafiya waxay ku taalaa agagaarka isgoyska balaagsi gaar ahaan dhinaca waqooyi ee raacsan xaafadda shirkole wixii faahfaahinintaasi dheeri ah fadlan ka wac eber 6881819 ama eber 6889898. kuwa alaaba aqbala in laga aragto duwanaan karo keliya ma helaan mudnaan waxaa sidoo kale u abuurma fursado badan oo nolosha ah iyo aqoon badan oo ka dahsoon
haddii aad ogtahay inaad leedahay kartida dhageysiga awoodda gorfaynta iyo isdhaafsiga aragtida
ku soo biir wada hadalka kana mid noqo saaxiibada ku xiran barnaamijka kaswadaag oo ah toddobaadle lagu falanqeeyo mowduucyo muhiim ah oo horumarka dalkeenna quseeya
kala soco radio himilo toddobaad dhammaad kasta abaar 5 galabnimo
Muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa gobolka Banaadir iyo deegaanka kale oo dalka ah laga soo wariyay kiisas dil iyo isdhibaatooyin kale ah oo ka dhacay qoysas. Falalka qaarkood ayaa ahaa kuwa argagax leh. Dhacdooyinkan ayaa abuuray walwal ah in ay sii socdaan. Waxaa jira su'aalo ku gadaaman sida waxa xididka u ah haddaba barnaamijka kaswadaag toddobaadkan waxaan ku rogrogaynaa waa maxay waxa sababaya dilalka qoysaska ka dhexdhaca sidee wax looga qaban karaa waxaan la falanqeynayaa Ustaad Cabdalla Mukhtar Raakici oo ah bare wax ka qora arrimaha bulshada iyo Dr. Cabdinaasir Shida Cali oo ah dhaqtar caafimaadka dhimirka ka shaqeeya soo dhaweyn kadib waxaan martida weydiiyey dhacdooyinkan sida ay u arkaan waxa hadalku hormaraya Raakici
waxa soo badanaya waa sax dilalka qoysaska oo dhaxeeya marka aan ay weydiiso sidee u aragtaa dabcan wax fiican ma aha waana wax muddana soo jiray in khilaaf qoyska dhexdiisa imaada khilaafkaasna hadba heer uu gaara laakiin ilaahay mahdi waxay ahaan jirtay inta badanba markuu khilaaf bulshada soo dhex gala waxaa jiray dad loo yaqaano ahlu xalli walcaqd amba si kale marka loo dhigo oo loo yaqaana dadka dhaqanka inta badan hoos tagi jiray oo arrimahaasoo idil waxa weeyaan sida hadda aan u aragno oo bulshada dhexdeeda ugu baahsan yihiin maysan ahaynin waxay ahayd labada dhinac oo reerka oo aabbaha iyo hooyada uu ka kooban yahay iyo dadka u dhowo qaraabada ah ay hoosha meesha soo dhaafi jirin ama miyiha la joogo ama magaalaha la joogo inta badanba waxaa lagu xalin jiray arrimaha dhaqanka. Wallaahi sidee u aragtaana waxa weeyaan waa su-aal meesha ku jirta. Anaga hadda waxaa nagu soo kordhay waxa weeyaan wax walba cirif kasta oo dalka ka mid ah ka dhaca waxaa la keenaa social media. Soo waxa weeyaan waa arrin cawaaqibkeeda leh, waa arrin xun. Weligeed khilaafaad iyo caqabaad waa soo jiri jireen, hadba heer koobanna way ahaan jirta, waana la xalin jiray, waana arrin mar walba waxa weeyaan murugadeeda leh. Waana aaminsanahay in sidii horeeta si ka duwan oo ka ballaaran micnihii ay hadda ay tahay oo aada ay u baahaysa. Weliba waagii hore khilaafaadkii caqabadaha jira waxay soo gaari jireen heer gacanka hadalku aada u kooban yahay, amba ahayna gacan hadalka aysan gaarin in naf meeshii ay ka baxda. Laakiin hadda waxaa moodaa in dilalkii caadiga ahaa naf in la gooya inay micnihii ay si fudud ay ku tahay. Marka waa arrin aada u foolxun, waa arrin bulsho ahaan qiyamkii bulshada iyo baabi'inaysa, waa arrin mabda'i waxii aan aaminsanayno islaamnimada ahaa kasoo horjeeda, waa arrin adkeynaysa in kalsoonidii iyo wanaagii qoysaska iyo ehelada iyo isku qabeen ay micnihii hoos u dhigaysa. Marka waa arrin aad iyo aad in feejignaanteeda iyo ka warqabkeeda la lahaada ay mudan tahay weeyaan.
Waayadan waxaa soo badanaya dilalka ka dhexdhaca qoysaska, sideed u aragtaa ama sidee ayay ku taabatay shaqsi ahaan?
Yani arrintan horta waxa waaye arrin oo aniga aaminsanahay in weligeed ay jiri jirtay oo aan cusbeen. Marka waxa waaye arrin oo bulshadan Soomaaliyeed duruufaha ay ku jiraan awgeeda oo faqriga iyo maarkino jahliga iyo factories fara badan weligeedna la dhibaataysneen cunfigaas domestic violence-ga la dhaho ama isdilka qoysaska dhexdiisa ah. Haddana yani qadiyadaha qaar fursad u helay iyo dhacdooyinka qaar fursad u helay inay banaanka imaadaan, laakiin taas macnaheed ma aha wax hadda soo kordhay ama wax hadda soo batay. Waa wax jiri jiray oo keliya ma arkino arrimaha qaar ama qadiyadaha qaar ama dhacdooyinka qaar fursad u helay in banaanka ay imaadaan, laakiin wax nagu jira waaye oo weligeena aan la dhibaataysneen.
Maxaa sababaya in dilalkan hadda ay soo shacbaxaan?
Dabcan waxaa sababa arrimo badan oo isku tagay. Kow, waxyaabaha ugu waaweyn waxa weeyaan kala duwanaanshaha labada qof ee nolosha yegleelaya. Sidaan ogsoonahay qoysku waa meesha koowaad ee ka unkama ama ee ka unkanta bulshada, wuxuuna ka kooban yahay aabihii iyo hooyadii. Marka hadduu khilaaf imaada, khilaafkaas waxyaabaha ugu waaweyn oo sababaya waxa weeyaan arrimo badanaa jira. Waxaa jira arrimo waxaa la dhihi karaa caafimaada keeni kara, waxaa keeni kara oo sabab u noqon karta arrimo dhaqaale, waxaa sabab u noqon karta arrimo kala aragti duwanaan iyo kala rabitaan duwanaan, waxaa keeni karta jahli, waxaa keeni kara dhaqaalaha ama dhaqaale xumida, sidoo kale waxaa keeni kara isdhexgalka bulsheed ee aanan diyaarka u ahaynin nagu soo fatahmay teknolojiyada iyo aaladahan kaleeto social mediaha keeneen, iyo sidoo kaleeta waxaana meesha ka marneynin noocyo kamid ee dragiska amba waxyaabaha maanka dowriye ee dadka qaar isticmaalaan, marka way fara badan yihiin. Marka asbaabahaas isu tagay ayaa waxaa keena in micnaha khilaafkii caqabadihii dhaca. Inta badan markaan dib aan u laabana dhaqankeena iyo guud ahaan bulshadeena Soomaaliyeed, khilaafaadka ugu waaweyn oo dhex mushaaxa jiray maysan ku jirin arrimahan dambeeta. Arrimaha caafimaadkaoo kaleeta waa nagu yaraayeen inuu micnaha dhibaato noocaas ay gaarto. Arrimahan isdhexgalka amba micnaha waxyaabaha diversity-ga ah bulshooyin kala duwan iyo rabitaanada bulshooyinka iyo tiknolojiyada waxyaabaha ku saabsanna way nagu yaraayeen. Maandooriyin haba sheegin qoyska inta badan waxa weeyaan way ka marnaayeen amba way ku yareedba maysan jirin caqabadaha. Laakiin caqabadaha ugu waaweynaa ee aan garan jirnay Soomaalida markii taariikhdeeda laga hadlayo ama khilaafaadkeeda laga hadlayo waa un arrimo quseeya arrimaha bulshada ama maseer ha ahaada amba dhaqaalaha, arrimo dhaqaale ha ahaada amba rabitaan iyo diidmo waxyaaba quseeya ha ahaada, waxyaabahaasaa jiri jiray. Laakiin hadda waxaa muuqda asbaabihii inay kasii badanayaan oo hadda aan dareemeyna waxyaabaha stresska amba dadka psychiatrist ama psychologist inay u tagaan u baahan caafimaadka quseeya inay nagu soo badanayaan arrimaha dadka kala duwanaashaha iyo waxyaabaha kaleeta ay micnaha bulshooyinka tiknolojiyada noo xambaartay keenay oo social media iyo waxyaabaha ka imaadeen inay keenayaan. Sidoo kaleetana maandooriyaha oo si xawli ah oo aanan la malaysan karin ugu sii dhexfaafay bulshadiina ayana qayb ka yihiin. Marka asbaabaha way badan yihiin, inahaasana kamid ah
sababta horta domestic violence-ga ee u jirto waa gooni. Sababta ay usoo shaac baxeenna gooni kale waaye. Kow waxaa ka bilaabaynaa sababta oo dhibkan horta ay u jirto, oo tusaale ahaan maxaa qoysaska dhexdooda ka dhex dhigaayo in ay isdilaan ama ay isdhibaateeyaan. Yani isdilkan aan ka sheekeynaynana waxa waaye qoyska dhexdiisa in luqadda ugu weyn ay iskula hadlayaan ay noqoto luqadda gacanka hadalka, ama adduunkaas kale aaday uga doodeen, way nidaamiyeen, waxay dhaheen keli isdilka gacanka hadalka keli ma aha isdilka qoysaska ka dhexeeya. Isdilka waxaa kaloo qeyb ka ah isxaqiiridda, isyasidda ninka inuu naagtiisa maanta oo dhan wax ka sheego, uu ceebeeyo, oo aragtideeda uu dhegaysanin, uu ihaanaysto, oo ma arkino uu hoos u dhigo dadnimadeeda, uu qalbiga ka dhaawaco, ilmaheeda uu ku bahdilo, oo uu daneenin, oo biilka uu ku rafaadiyo. Waxaasoo dhan waxa waaye isdilka qoysaska ka dhexeeya qeyb ka tah. Marka maxaa keenaya markii la dhaho yani saa sheegay adduunkaas kale arrimahaniita aada uga dooday. Marka waxyaabaha ugu weyn oo la qiyaasay inay keeni karaan waxaa loo kala qeybiyey waxyaabo dadka la xiriiro shakhsiyaadka isguursaday ee dilalka ah, because hadda Soomaalida oo dhan isma disho, qoys walbo Soomaali ah violence ka jiro, yumkin inuu ka jiro, laakiin way kala duduban yihiin xajmiga iyo ballaarnida uu uga dhex jiro. Yani qoysaska qaar ma isdilaan qaabab kale inay isku dhibaateen waa laga yaaba, qoysaska qaar way isdilaan. Marka xallaha waxay ku xiran tahay labadaas qofood shakhsiyadooda oo factoriska ka jiro. Tusaale ahaan, haddii ninka uu yaraantiisa inta uu guurkan sameynin maxaa la dhahay dhibaatooyinkaas familkiisa ay ka jireen, wax waxawaayo uu soo bartay learned response yaa lahaa qoyskiisii hore oo uu ka dhashay, uu ka soo bartay isagoo wuxuu imaaday marka qoyskan cusub oo asi uu samaystay aaminsan in gacanka hadal iyo xaqirid iyo smabis qoys lagu sii wadi karo. Taas qeybay ka tahay. Qeyb waxaa ka ah faqriga naftirkiisa iyo baahida faraha badan oo ninkana uu baahnaan karo, qoyskiisana ay baahnaan karaan. Waxaa qeyb ka ah qofka qaabka uu u manage gareynayo xanaaqiisa, uu ula dhaqmayo. Waxaa kaloo qeyb ka mid ah badanaa anaga Soomaalideena iyo bulshada nala midka ah waxaa jirta wax la dhaho self confidence-ga aad iskaga yaryahay, qofka kalsoonida nafsadiisa uu ku qabo iyo sida isaga uu isku arkaayo cilad weyna ka jirto. Marka qof walbo maadaama qaabku isku arkaayo ee aada iskaga hooseyso, wuxuu isku dayaa inuu qofka kale u muujiyo inuu yahay qof xoog badan oo adag oo adkaysan karo oo ma arkino khatar eh oo laandheera ah sida anaga soomaalideen aan dhahno. Marka qaabku ku cabirayo marka waxay noqonaysaa violence iyo envy, inuu feergamo ama wax uu tuuro ama wax uu ihaanaysta leh waayo, ama inuu afka uu ka noqdo qof oo dilaa ah, ama inuu gacanta dilaa ka noqdo ee noqonaysaa. Marka factoriskaas oo dhan waxay abuureysaa qoys walba xajmiga uu noqonayo violence-ga ka dhex jira iyo isdilka ka dhex jira. Mar walba marka dhibaatooyinkaas ay ku badan tahay dadka isguursaday, mar walba oo qoyskaaseeta uu ku badanayo waayo gacanka hadalkaas iyo isdilkaas qoysaska. Marka a lot of those factories u badan in ay keenaan dhibaatooyinka waxaa qayb ka ah waxyaabaha keeni karo nidaamka waddanka oo qoysaska ma arkino sharci iyo waxaas aan ka yaali domestic violence-ga hadda saqaafadda Soomaaliga ka dhex jirta waxawaaye. Anaga bulshadeen aaminsannahay ninka naagtiisa inuu xaq u leeyahay wuxuu rabo inuu ku samayn karo. So taas naftirkeed qeybay ka tahay in naagta qeyb yani qoyska dhexdiisa aysan wax muhiim e ka ahayn oo ay ka tahay sida bakerigaas oo kale, haddii la rabo la jijibin karo, haddii la rabo lagu istaagi karo. Waxyaabahaas marka waxay keenaysaa in caqliyadda qofkan uu naagtiisa ku fiirinayo ay aad u hooseyso, oo hadhow hadduu dili iyo hadduu dharbaaxiyo hadduu caayo uu arkaayo inay mushkilad weyn ay laheen. Marka waxyaabahaas oo dhan oo thaqaafadda Soomaalida iyo dhaqankooda iyo aragtidooda iyo qaabi fikirkooda qeyb ay ka tahay, iyo arrimihii kale aan ka sheekeenay oo faqriga iyo factoriskaas kale ee qeyb ka tahay iyo diin xumada iyo waxaas oo dhan, waxay keenaysaa in bulshada ay ku badato isdilkooda qoysas ahaan markii ay joogaan, ilmahoodana markaaseeta ay dilaan, kadib qoys walbo ilmahaas markay weynaadaan iyo kana dilkiya sii wadaayaan. Saasaa sheekada ay ku sii socone ilaa maanta oo kale aan soo gaarnay oo heer isgubayna anaga.
Khilaafyada lamaanayaasha oo aan xal laga gaarin marka ay yaryihiin, natiijadu sidan ma noqon kartaa marka dambe?
Guud ahaan khilaaf dhan haddii aanan xal marka degdeg aan laga gaarin waxa weeyaan dhibaatadiisu wataa, mana ku sii jirtaa marka dad qoys ah oo meel isla degan oo nolol wadaagaya, haddii khilaaf inuu soo dhexgala oo soo kala dhexgala oo aanan wax laga qabanin heerka uu gaaraya, waxa hadda aan aragno social media wax ka ballaaran oo ka adag oo ka qaab daran inuu imaado laga yaaba. Laakiin waxaa inta badan muhiim ah in khilaafyada way imaanayaan oo waxa weeyaan waaba waa sunna kowniya waaye. Marka khilaaf wuu imaanayaa, kala aragti duwan way imaaneysaa, heerarna way leeyihiin. Markii qoyska ay arrimo isku qabtaan, ilaah subxaanahu wa tacaala wuxuu ka hadlayaa, wuxuu leeyahay fabcathuu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha ila aakhir aaya. Marka waa in marka qoyskii dadkii shalay wiilka u doonay gabadha, amba qoyskii bixiyey gabadha ee wiilkaa siiyey, amba qoysaskii guud ahaanba isla dhisay familkan isla dhisay, waa in horta ka warqab iyo jiraa oo aheerka koowaad oo xalka ka weeyaan, oo gabadha ehelkeeda iyo wiilka ehelkiisa inay macnaha dhammaan caqabaadkii jira ay fiiriyaan ay xalliyaan ilaa iyo intii suurtagal ah. Heerka labaadna waxa weeyaan guud ahaan horta bulshada wacyigelin guud in la siiyo, dhammaan khilaafaadkan waxa weeyaan un si guud in loo xaliyo. Haddii intaa ay suurtagal waayso heerka labaad oo xalinta khilaafaadka in la aado ah, dadka waxa weeyaan systemka ay ku hoos nool yihiin nidaamka ah inay u dacwo tagaan, intaysan gacan ka hadlin oo aysan isdhibaateynin ay ku kala baxaan waxyaabaha wadada sharciga ah, taasna waxa weeyaan waxyaabaha xalka u ah waayaan. Haddii aanan la sameyninna waxa weeyaan way sii baahaysaa oo caqabadii way sii ballaarnaysaa. Marka inta badan waxa weeyaan fikrada kala duwanaanshaha iyo khilaafaadka soo dhexgala hal mar un ma aha, waa un heerar ay soo kala marayaan. Heerka koowaadna waxa weeyaan ehelka labadaasi lamaane maqoyska guud ahaan inay ku baxaan oo cidda khaldan marka qabtaan cidda kaleetana waxa weeye xaqeeda siiyaan, sidaasna ay xalkii iyo nidaamkii ku hagaajiyaan. Heerka labaadna waxa weeyaan sistemkii iyo nidaamkii cadaaladda inay hoos tagaan oo sharcigii, sidaasna ay ku kala baxaan intaysan caqabadihii ay kasii ballaaran oo kasii badanin inta marka ay taagan tahay.
Khilaafyada haddii yani khilaafyadu way kala duwan yihiin, kor iyo hoos anaga waxaa ka hadlayna waxa waaye si walbo isku khilaafo, si walbo isku khilaafo qadiyadii la rabo ha isku khilaafo labadan qof oo isla joogto, in qof walba uu ogaado khilaafkiisa inay jirto qaabab uu ma arkino ku cabiri karo. Yani qof xaq ule male haddii qofkan isqhilaafna aniga inaan nafta gooyaa rabaa, taas mamnuuc waa, ma dhihi karna marka khilaafka aawgiisa cilada meeshaasi ka jirtaa. Laakiin waxaa dhihi karnaa cilada ka jira qaabka khilaafaadka u manaj garaynayno waxay keeni kartaa in violencigan aa isticmaalno, because qof walbo qofka kale waxa uu isdhahayo waa uga adkaan kartaa uu isticmaalayo. Markii first optionkeena uu yahay ama tilaabada ugu horeyso oo u arkeeno qofka kale in looga adkaan karo dil, markaas qof walba dilku isticmaalaa haddii ninkii uu yahay iyo haddii ma arkino naagtii ay tahay. Laakiin sida oo shaacsan waxwaaye oo saxna ah, haddii lisrabo oo khilaaf in la xaliyo labada qofood qalbigooda run uu ugu jiro, ilaahay ugu waafajinaa in khilaafkaas uu xasmo. Laakiin haddii labada qofood qof walba qalbigiisa ilaah daalacanaye wax kale ay ku qarsoon yihiin, yani khilaafka marmarsiyuu noqonaa. Sheekadanan wax ma aha, marmarsiyo le waa. Qofkan haddii uu rabo qofkan kale inuu ka taqalluso ama uu ku xadgudbo jir ahaan ama dhinac walbo, marmarsiyada wax weyn ma soo kordhinayso. Qofkan hadduuba aaminsan inuu xaq u leeyahay qofkan kale hadday isqhilaafaan ama wixii uu ka raba haddii uu ka heli karin inuu baabi'iyo oo uu aad u xanuunjiyo, aneed waxa waaye khilaafka sheekada ma aha. Khilaafka marmarsiyo un waay maahane ninkaanito ama qofkan wuxuu waqti horeba isku bargaraamiyey inuu xaq u leeyahay oo wax ka dhicinaya aysan jirin iyo wax ka dabatagaya iyo wax kala xisaabtamaya qofkaas kale sida uu rabo inuu yeeli karo. Laakiin khilaafaadka marka laga hadlayo qaabab loo xadeeyaa jiro soomaalidana, xitaa qoysaska khilaafaadka ka dhaco qaabkii ula dhaqmaan xoogo iska macquul waaye, labada qoys inay isku imaadaan, labada hadlo, qoysas badan khilaafaadkood meeshaas ku baaba'a. Laakiin cilada waxa waaye dadka oo dhibaatada khilaafaadkaas aan ahayn oo mar hore go-aan ku gaaray inay qofkaaniito dhibaateeyaan. So khilaafka marka wuxuu noqonayaa bis marmarsiyo oo hadhow markii la sheekeenayo uu ku marmarsiyo.
Radio Himilo 102.5 MHz ayaad naga maqlaysaan. Kas wadaag ayaan ku guda jirnaa. Waxaan kaga hadlaynaa toddobaadkan waxa sababaya inay soo bataan dilalka qoysaska ka dhexdhaca. Waan isku soo laaban doonaa balse.
Saaxiibkii Cabdulle,
haadi ku darsata
waa kacsan yahay maanta
ardayadana
warkaysi
xaan kaala jaraaminaan wadho malag fafi
wuxuu soo maray shirkadii shirkadaha ee Alfajri Honey.
Tahay yaa kuu sheega uurku baalama tahay?
Cid walba taqaana waa shirkad caan ku ah malabka saafiga,
weliba waa asal dabiici iyo guduud iyo asoo cadaan u hela,
weliba waa farxadda aabaha iyo hooyada ee qoyska.
Yaa arwaaqa tare maha sadaafi, weliba daaqaday ka baxayaan xabki xabadka fadhiya iyo qufici feer dambeedka ka yeerayo.
Waxaanse ka soo tagtay malabkii mucjisada
arday kan xawyaha
malabka mucjisada dadku miisaankoodu kordhay wuu ka dhimayaa.
Inaad iska daba guureyso butucow aboostaas ku naga haysa
caloosha buuran ama weyn waa kaa yaraanaysaa,
weliba sigisbaagaad naga he
waa malab caloosha socodsiiya
xamaha u yaala qaraso kobaheeray gashaheehe
waa u run yahay malabka mucjisada xanuunada sokorta dhiikarka gaaska kolestaroolka iyo wixii soo raaca
nabe waa mucjiso minaad aragtay adaan badday hayni.
Shirkada Alfajri Honey waxa aad ka helaysaa malabyada macjuun bintu aadam iyo macjuun umu safiyaan
arkaan ogaayana u dhegta furmaha hasoo mutuxnaani
waa laba malab oo qiyaas daweysan waxaynu u roon yihiin oo ay saxayaan ada wareerka dumarka xanuunada dhiciska infection-ka iyo musubiyaanka.
Ya adonis cirbadeen waa malabkan iska dhuuqaday.
Sidoo kale shirkadda Alfajri waxa ay ku hayaan subag lo iyo subag ari oo saafi ah, hadii aad dalbatana waxa lagu ku keenayaa free delivery meel kasta oo aad joogto.
Ugu hagaag degmada Dharkeele inta u dhaxeysa maqaayadda Cagaar Weyne iyo Saldhiga Galbeed ama waa
Eberli Hal Eber 7383 ama Eberli Hal 998 iyo 4444.
مدرستان مقعد وحنا ذا مقديشو انترناشنال اسكول وحكا كوبان تهي افر قيبوت وحبرشا قيبتو كواد وقيبت حنانا ذا عرورتا وحكو برنو ارداد دادو دا حيشو سدح سنة لالي حسنو ارداد دا سوحان برنا قرآن كريم كا اتكارو اناشي دعوين حساب اف صومالي اي الف بيتين انجليش كا ardadaas waxaan siinaa quraac qado galabkeena waxaan siinaa caano waxay helaan ciyaaro duurkeena waxay helaan ugu yaraan saacadii baray seexdan waxaan u diyaarinay gawaari guriyooda ka soo qaada kuna celiya waxa uu dhiga macallimiin ku haboon waxbarista ubadka aqoonna u leh qaybta labaad waa qaybta quraanka kariimka oo qaybsan saddex qaybood qaybta hingaada oo ardayda xoog loo saaro qoraalka iyo akhriska muddo kooban ay ku bartaan qaybta labaad ee xifdintana waa qayb ardayda xoog loo saaro 190 xifdinta quraanka waxaan u raacinaa maadada ka asaasiga sida xisaab English iyo Soomaali qaybta saddexaad ee quraankana waxaan ugu talagalnay gelinka hore inaan ardayda quraanka xoog u saarno gelinka dambana waxaan siinaa iskuul dhameystiran qaybta saddexaad waa qaybta dugsiga hoose dhexe iyo sare oo iskuulaadkan wax badan waa wagi disanahay qaybta dugsiga hoose waxaan ku qaadanaa 8 maado maadada koowaad waa quraan english arabi af soomaali xisaab science social iyo tarbiyo dugsiga dhexe waxaan ardayda ugu darnaa computer iyo quraan fasalka 8aad ardayda gaarta wiilal iyo gabdho waxaan ugu darnaa maadada cunna karinta ama home science dugsiga sare waxaan iskuulaadka dheernaa 5 maado maadada koowaad waa maadada tafsiirka quraanka kariimka maadada labaad waa maadada computerka maadada saddexaad waa maadada korontada maadada afraad waa maadada darwalnimada maadada shanaadna waa maadada dhaqaalaha ama businesska waxaan siinaa ardayda dugsiga sare ka qalin jabisan shahaado koowaad oo tafsiirka quraanka midda labaadna computerka midda saddexaadna korontada shahaado afraad darwalnimada shahaado ugu dumaysan waa shahaado dugsiga sare ee mawaada kala duwan arday ku soo qaatay qaybta afraad waa qaybta koorsada ama u diyaarinta iskuulka waan ugu talagalnay ardayda da'da waxbarashada ay kala weeyihiin si aan suuf fajinno muddo kooban dugsiga muqdisho international school wuxuu ku yaalaa degmada hodan xaafada talaax wadada cabdiqaasin wuxuu ku dhagan yahay warshadii hore ee coca-cola dugsiga muqdisho international school waxaad kala xiriiri kartaa taleefannada kala ah eber 6 2 3 3 4 iyo koo kontan iyo labo ama eber 6 2 3 4 7 6 aziman saa li khidmati alqur'ani
waa tahay isku soo noqod wanaagsan aan dib ugu laabta martida
caafimaadka maskaxda ee ka waran ma loo tiirin karaa dhibaatooyin dhankaas ka jira
xaqiiqdii waa loo tiirin karaa in khilaafaadka lamaanayaasha ama bulshada lug ku leedahay arrimo caafimaad waa loo tiirin karaa waana sheegnay asbaabaha waxay ka mid tahay kuwa ugu waaweyn asbaabaha waxay noqon kartaa dhaqaale waxay noqon kartaa jahli iyo waxyaabo kale keeni kara waxay keeni kara dhaqamo oo bulshada hore ay u lahayd oo ay aaminsanaayeen laakiin waxa mar walba waxa weeyaan tiirarka ugu waaweyn oo khilaafaadkaas ama asbaabaha ugu waaweyn oo kamid noqonaya waa caafimaadka qofka hadduu caafimaad qaba uu wanaagsan yahay maskax ahaan iyo jir ahaan intaba wuu dareemayaa khilaafkani meeshuu gaari kara wuu dareemayaa wuu kasii fikiri karayaa heerka uu yeelan kara wuu kasii fikiri karaa xumaanta iyo dhibaatada uu reebi kara wuu kasii fikiri karayaa dhammaan caqabaadka ka dhalan kara hadda tusaale ahaan dhibaatooyinka qoyska ka dhexdhacay ee keenay dilka iyo waa dareemaysaa maskax fiyow oo caafimaad qabta in lagu fikirinba dhibaatada marka qoyska labadaa qofood keentay midkood inuu dunida faaruqa arkaysa sida qaabdarada ah laisku dila sida qaabdarada oo micnihii qofkii dunidu micnaha oo loo dhaafiyo iyo caqabaadka ka dambeeyo ahaa haddii ilaahay owlaad siiyey owlaadii iyo dadkii kale fimirkii iyo xanuunka ay ku reebayso oo raadkeeda sanawaad micnaha inuu sii jiitama u badan tahay marka caafimaadka qeyb weyn ayuu ka yahay waana asbaabaha keena dhibaatadan inay micnaha ay taagnaata
waa loo tiirin karaa inkastoo hadda tayada caafimaadka dhimirka aan ka hadlayno. Tusaale ahaan, waxaa dhahnay markii qofka uu soo barbaarayay ama qoyskiisii koowaad uu ku soo barbaarayay, haddii violence guri uu ka jiro, isdilkaas uu ku soo barbaaray, macnaheed waxa waaye nidaamka uu aaminsan yahay in wax lagu hagaajin karo ama lagu dhaqmi karo inuu yahay nidaamkaas oo jukeyska iyo xaqiridda ah, because wax kale uu soo bartay male, environmentigaas uu ku soo dhex barbaaray qofki. Taas marka waxa waaye learn responsiga waaye, qeyb dhimirka ka mid ah waaye, iyo barashadiisa iyo fahamkiisa la xiriirta. Haddii u soo gudubno dhanka confidenciga qofka iyo kalsoonida isaga uu isku qabo, badanaa dadka iyaga isku kalsoon oo nafsadooda jecel, sida nafsadooda ay u ixtiraamayaan, ay u jecel yihiin in loo respecti gareey, ay u badan tahay in dadka kale ay ula dhaqmaan. Laakiin mar walba qofka nafsadiisa boholka ka dhex qodan oo la xiriirto kalsoonidu isku qaba ee aada u hooseyso, mar walba isku daya waaye inuu raadiyo qaab uu kalsoonidaas ku buuxiyo. Cilladda marka waxay ka jirtaa dadka qaar qaababka kalsoonidooda ay ku buuxinayaan waxa waaye qaab dadka kale ay rabaan inay u tusaan inay iyaga isku kalsoon yihiin ama ay awood leeyihiin. Ma aha marka qofki nafsadiisi inuu aado meeluhu ka xun yahay ma hagaajinaayo, ee qofki kaluu aadaa uu ku xadgudbaa si uu u dhaho aniga maxallahay waa xoog badanahay, si sidaas uu u dhaho. Marka iidana taas tayada oo dhimirkee la xiriirta, hadda weli cudur ma gaarin, laakiin cudurada qaar oo dhimirka iyadana qeyb way ka noqon kartaa, gaar ahaan cudurada la dhaho personality disorderska, cudurada shaqsiyadda qofka iyo dabeecadda qofka ku dhacda oo aadka u adag. Waxaa jiraan shaqsiya cuduro oo dabeecadda qofka uga dhacdo oo la xiriirta masalan in qofka uu noqdo qof bulshada inuu dhibaateeyo, aad uga helo psychopathiga dadka ama antisocial personality disorder dadka la dhaho. So dadkaasoo kale dhibaatadaas oo waxay qabaan oo dhimirka ah aadayna u yartahay boqolkiiba halaa laga yaabaa in la arko, laakiin dhacdooyinkan kulligood ma u tiirin karno keliya cudur dhimir inuu jiro. Mararka qaar waxay la xiriirtaa sababo kale oo u baahan in ma arkino, la baaro, wax laga qabto, la fahmo, la fiiriyo. Mararka qaarna kulli way isbeheysan karaan, mararka qaarna sababo kale oo dhimirka ahayn jiri karo.
Si kooban, see qofka uu dabiibi karaa ama hadduu isku arko, xaggee buu kaalmo u doonan karaa?
Xaaladahaas oo dhimirka la xiriira badanaa way kooban yihiin iyaga, gaar ahaan markii aan ka hadlayno domestic violence-ga ama isdilka qoysaska dhexdiisa ah. Haddii tusaale ahaan xaaladaha qaar saa sheegna personality disorderskaas waaye, xaaladaha qaar maandooriyaha la xiriiro, haddii qofka maandooriyu isticmaalayo, xanaaqiisa character difficulty ku dhacayo, dabeecadiisa way isbedeleysaa, dhaawaxyo xoog badan soo gaara, yani qofka oo lamaanaha la ah inuu dhibaateeyay aada u badan tahay, cudurada qaar sida masalan depressionka xaaladihiisa qaar violence ya imaan karo ama dilaa imaan karo. Laakiin waxyaabaha oo kisto fursad qofka siinayo in la fahmo waxaan backgroundigood cudur dhimir miya mise idabdaro kale waaye, waxaa lagu fahmi karaa qofka environmentigiisa oo dhan isbedela. Dhimirka markii uu yahay keli qoyska mushkiladda ma ku ahaanayo, banaanka markii uu usoo baxo, haddii iskool uu dhigo, haddii shaqo uu leeyahay, haddii waxaas uu sameynayo, iidana way saameynaysaa qofka. Marka all maxallahayay functional kiisoo dhan oo dhinacyada kala duwan oo noloshiisa dhan waxaa ka arkaynaa saameyn. Markaasaa marka waxaa la leeyahay qofkaaneeta cillad waxaa haysato dhimir ah. Cuduradaas oo hadda aan sheegnay cuduro hal mar iska imaanaya ma aha, tartiib tartiibay usoo soconayaan oo qofka fursad waxaa loo helayaa in la fahmo calaamadahooda aaday u kala duwan yihiin. Qaarkood in qofka uu qoyskiisa dhibaateeyo waxyaabo badan oo warning sign ama calaamada digniin ahaa ka horeeyo. Marka dhimirka domestic violence-ga ama isdilka qoysaska percentage ku ka qaadanayo ma badna, 50% laga yaabaa inuu noqdo oo dhimir la xiriirta. Marka waa la fahmi karaa wax badan, in la fahmo suurtagal waaye. Anaga soomaalidan thaqaafada oo caafimaadka dhimirka maadaama iska yartahay, waa laga yaabaa in mararka qaar naga fakato aan fahmi weyna, laakiin in la fahmo waa iska badan tahay. Soo qofka haddii isaga uu fahmo xaaladaha cudurada qaar, isaga isbitaalada dhimirka uu imaan karaa. Wadankeena isbitaalo dhimir ma yaalaan, laakiin qaarkood oo la sheegsheego oo uu maqlo uu aadi karaa. Haddii familka kale oo uu la joogo ay fahmaan, ase hadduu fahmi waayo oo familka uu la joogo ay fahmaan, naagtiisa ilmihiisa hadday fahmaan, iyagana way weydiin karaan inuu kaalmo soo raadsado. Bis waxaa hoosta ka xariiqa dadka aan uga shakin karno in dagaalkooda iyo buuqooda iyo gacmo ka hadalkooda dhimir uu la xiriiro, waxay noqon karaan dadka maandooriyaha isticmaalo. Dadkaas oo kale waxaa fiican in xarun dhimir la geeyo, ama naagta ee dhahdo waa inaa isla aadnaa xarun dhimir oo xaaladaada aan soo hubinaa. Labo, dadka niyad jabka qabo. Saddex, dadka shakiga faraha badan oo aadka iyo aadka u faraha badan leh, iyagana waxay noqon karaan dad shakigaas uu la xiriiro xaalad caafimaad dhimir ah. Afar, dadka jecel in wax ay baabi'iyaan, ay kharbudaan, oo ay dhibayso qaanuunka iyo sharciga iyo degnaanta iyo jawiga degan, iyagana personality disorders laga yaabaa inay qabaan. Afartaas xaaladood mar walba oo la fahmo, waxaa fiican in isbitaal loo geeyay. Xaalado kale way jiri karaa, laakiin afartaas hadda ugu shaacsan oo dhimir loola xiriirin karaa.
Khilaafaadka inay gaaraan heer dil ah amba gacanta la iskula taga oo qof dunida la dhaafiyo, horta waxaa keena asbaabo badan. Waxaase ka xuseynaa laba arin. Kow, waxaa keena khilaafaadka intay koobnaayeen oo ay yaraayeen, inaysan qoyskii aysan ku baraarugin ayaga laftigooda, amba ahaynin bulshadii iyo qoyskii dadkii unkay dhisay lamaanahani labadii familia ka imaadeen inaysan ku baraarugin. Arinta labaad waxa weeyaan markaa la xalinin. Arinta labaad marka waxa weeyaan in systemka amba sharciga aysan inta badanba dadkii aysan in la geeyo aanan lagu fulinin oo lagu cadaalad micnaha falin. Asbaabo badan way jirtaa. 30 sano in ka badana wadankeena iska yara burbursana, systemkii iyo nidaamkii dowliga ahaa iyo kulli waxa weeyaan way yara sahlan yihiin. Marka waxaa keenaysa marka dad badan oo micnihii dhibaato saas camal geystay oo dhibaato sameeyey oo iska ama baxsaday amba hab dhaqan micnihii loo xalliyey oo muddo kadib arrimihii waxa weeye iska fududeystay, na way keenaysaa haddii markaa qofkii qof micnaha dhibaateeya si cadaaladii islamarkii waafaqsana loo xalin lahaa ama asna loo abaalmarin lahaa waxa weeyaan way ka yaraan lahayd, oo caqabadaha hadda jira way ka yaraan lahayd. Marka laba arinba way keenaysaa, khilaafka intuu yaraa in lagu baraarugin oo la xalinin, iyo systemka cadaaladeed aanu leenahay inuusan micnihii u gacan banaaneynin qofkii dhibaatadaas sameeyey in la xaliyo, oo hadhow laga yaabay in qabaa'iladii iyo odayaashii inay si kale u xaliyaan ama si kale loo hagaajiyo. Qofkii xitaa shuruucdii iyo qawaaniintii lagu fulin lahaa qoysaskii iyo arrimihii gadaal in looga heshiiyo, bahashan ay soo jiidanta na way keenaysaa.
Khilaafka inuu gaaro heer isdil ah maxaa keenaya adoo soo koobaya?
Sababihii hadday kasoo hadlayna qaarkooda qayb ka ah, in khilaafaadka xal dadka qaar ay ka dhex arkaan dilka, macnaheed waxa waaye yani horta dil qof uu u banaan yahay ma jirto, si walbo laisku khilaafsan yahay. Khilaafka oo familka dhexdiisa imaanayana khilaaf routin oo daily oo waqti walba imaan karo, waa laga yaabaa khilaafaad oo xoog badan oo waaweyn inay mararka qaar soo darisaan. لكن سوال بين خطو خلافك دل جبجبدي السماء هدي حتى مسير وماشي معه إن قفل بو أجد واي سوال بوقفك كلا أوج مسيرتي أما أوج حناقلي أما أوج حماتي حد كأجو حكو أجي هاي وحي أديك خوفك أسين جرت بس هنا جوج جعل حب بدنا قفك سيسي قفك متهمين قفك خلاء وما أركنا صو قول سو بيرسي أما أقول سري ساس هدي إيه لحظة محا حق الله هذا هاي محا واجب كا محا ممنوع كا هنا أغانو وحا جرت واحد لده emotional intelligence العاطفة العقلية سوال بو أنا عاطفة دين إيه أسري سو حدا نوحا لربا إن عقلي إيه لصعد قفك ومسيري كرا وحناقي كرا وما أركنا جلبون كرا عقلي الله ربا إيه وكونترول عاطفة دين إجراتو of course waxa laga rabaa kaliya ku banaan adiga jacaylkaas aasiisa inaad ku joojisid positive reinforcement iyo negative reinforcement anaga caafimaadka aad dadka kula dartaanna inay isticmaalaan salaahan qof aad jacayl u siisay qofkii qof kale uu keenay intu aad jacaylkaaga xoog saari lahaa ama mahallaha arin kale oo guriga iska dhixtaala isku qabsateen waa inaad u sheegtaa qofkii aad dhahda arintaas ku dhigsaday jooj haduu joojin waayo diinteenana way ku cadahay meel walba ku cadahay qofkii waxa sameeyneysa si tartiib tartiib ah ah waxyaabo qaar oo aad siin jirtay uga jaray oo aan la xiriirin mas'uuliyadkaaga run oo rasmiga ah oo qofkaas ka saaran inta is qabtiin laakiin xanaanadii hore iyo kelmadihii macnaana ah ku dhigi jirtay aad tusaale ahaan joojinaysa qofkii hadii uu fahmo waa ka hadii uu fahmi waay haddana qolka uga soo guuray haddana sariifta uga soo guuray haddana inta uga guuray waxa soo dhan jiinta way noo sheegtay marka si walba sheekada noqoto dil mamnuuc waa dilka marka waxyaabaha fududeynaya waxa ka mid ah qofka oo fahamsan oo og oo u malaynayo inaan laga daba tageynin inay u banaan tahay inuu xaq u leeyahay qofkii iskhilaafaan inuu baangadeyn karo ama uu gubi karo ama uu dhibaateyn karo because xisaabtan kama baqayo taas kowa naandooriyaasha qaar dadka isticmaala iyo kana dilku fudud yahay iyadana qeybay ka tah haddii qofka alamaanaha tihiin maandoori uu isticmaalo khilaafaadkiina uu bato waxaa la rabaa inaa aada u taxadirtid oo qofkaas sidii xal looga heli lahaa maandooriyihiisa lagu dadaalo waxyaabaha keeni kara waxaa ka mid ah qofka cillado oo isaga shaqsiyadiisa ku saabsan ama cudur ha ahaado dhimir ee ama kalsooni xumadiisa ha ahaato isagana dil uu keeni karaa waxyaabaha kaloo qeybta ka ee waxaa ka mid ah haddii qofka uu waayo qof ma arkino qofkan kale ugu ordi karo sharci ugu ordaayo male qof oo uga dacwoonaayo male wuxuu aaminsan yahay marka qofkaaneeto oo dadka lahayn oo ma arkino meel uu orda lahayn inuu wax rabo ku samayn karo haddii taasna waxay u fududeynaysaa inuu ku fikiro maadaama jukeynayo jukeynayo qofka xishta aysan lahayn maantana inuu kaw ka siin karo oo qofku soo raacanayo iisan jirin waxaas oo dhan way fududeyn karaan dilalka qoysaska dhexdiisa ka dhexdhaca waxaas oo dhan marka sharci iyo qaanuun iyo thaqaafad iyo waxyi lagu hagaajin karaa
xaqiiqdii ani waxaan aaminsanahay waxaa loo baaqsan karaa wacyigelin guud oo bulshada idil loo sameeyo culimaa oo diinka dadka cuqaasha ah sistamka dowladeed kulli laiska kaashta arintaana wax weyn laga qabta sidoo kaleeta arintan marna waxay saameyneysaa arintii arrimihii bulshada iyo mujtamacii qiyamkiisay saameyneysaa saas darteed waajibay noqoneysaa in culimmada iyo dadka cuqaasha ah waxgaradka ah inay u istaagaan marna waxay taabanaysaa arrimihii amniga iyo siyaasadii iyo guud ahaan ay taabanaysaa dowladii sidoo kaleta mar kale waxay ku noqonaysaa waajib leanna wasaarada ayaa u qaabilsan oo ay sistamkii dowladda ka tirsan marka labada dhinacba bulshada guud ahaan culammadeedii cuqaasheedii waxgaradkeedii aqoon-yahankeediina waajibay ku tahay inay u istaagaan siyaasadii iyo arrimihii amniga iyo guud ahaan dowladdiina ayadana sidoo kaleeta waajib ayay ku tahay waana arrin haddii aanan wax badan laga qabanno wacyigelin badan laga sameyno aada loo hor istaagin faraha ka baxaysa marka guud ahaan marka waxaa looga baaqsan karaa aaminsanahay in la helo dhinaci bulshada mujtamaacadkii iyo culimadii siyaasiyiintii dhinaci sistamka dawladda gudaha in iska kaashadaan oo arrimahaasi marka xal noocaasi laga gaara. Sidoo kaleetana ma ka marnaanaysa arrimihii caafimaadka, maxaa yeelay dhibaatadaani marna arrin bulsho iyo qiyamkii ummadda ay saameyn ku leedahay, marna siyaasaddii amnigii saameyn ku leedahay, marna caafimaadkii dadka ay dhibaataysna, sababtoo ah marka qaar waxaa soomaalidan way yaqaan dad la ogyahay xanuunkooda ama xanuunada hay la ogyahay ayaa qoysas loo sameeya, ka warqab badan u baahan tahay caafimaadkooda in laga warqabay u baahan tahay, marka dhinaca caafimaadna waxaa weyaan sidoo kaleeta way saameyneysaa. Marka waxaan isleeyahay waxaa looga baaqsan karaa iskaashi ballaaran oo mujtamacado dhan micnihii dhinacyiis laga hagaajiyo oo la abaabulo oo aan loo kala harin.
Waxyaabaha qamaarka eed soo qaaday sidee loola xiriirin karaa?
Yani arintan waxay hoos imaaneysaa maxallaha qeybta oo dhaqaalaha iyo faqrigiisa uu sii saa'ida. Haddii qofkii biil yar uu qaadanayay oo isagaba wax saas u weyn uu familkii u tareynay, haddii meelo kale uu sii geliyo oo uu qamaar geliyo ama maandooriyo kale uu ku isticmaalo, khilaafaadka iyo buuqa iyo isqabsashada way badanaysaa. Isqabsigana markii uu bato, gacanka hadalka way soo dhawaanayaan inay dhacdo. Soo marka waxa oo dhan waxa waaye wax issii shidaayo. Marka qamaarkaaniinta oo waayadan dambe soo kordhay isaga, mushkiladii jirtay wuxuu naga sii dhigay in isku dhexdhici ay bataan pointiyada laiskugu dhexdhacay. Oilkii haddii labadii maalin hal mar laisku dhex jiray, qamaarkan markii uu imaado waxaa suurtagal ah labadii maalin ama halkii maalinba in shan jeer isku dhacay.
Dhanka cadaaladda, bal ka waran cadaalad la'aanta ama dadkii falalka geystay oo ciqaab marin inay arrimahan sii socdaan kaalinta ku yeelan karto?
Iyadana kaalinay ku leedahay, maadaama qofka uu jirin wax uu ka cabsanaayo, qofka xadgudbaha waa intaas. Yani qofka xadgudbaha ah, nin ha ahaado ama naag ha ahaato, haddii aysan ka baqaynin maxkamad daba taagnaanayso, ma wax celinayo male, bas qofka sharci ama shantaada kaa celisaan lahaa. Haddii marka sharci uu ka baqayo aysan jirin, wuu sahalsanaa inuu waxaa sameeyo ama qofka daba tagaa. Hadda qaanuun ma jiro, qaanuunka qoyska la dhaho ma ogi haddii uu jiro, oo qoyska iyo tafaasiisha isku xadgudubkooda isku gacanqaadkooda ka hadhadlaayo ama sharcigii qaanuunka u nidaaminaayo ma arkin ani. Laakiin lacal hadduu jiro ma shaacsano oo dadkii kuma baraarugsana, aqoon uma laha. Marka sharci la-aantaasiti way dhiirigelinay. Waxaa kaloo sharci la-aanta qeyb ka ah qofka lagu xadgudbaayo inuusan haynin meel uu ordaayo, sharci uu beegsanaa iyo maxkamad uu aadaayo ma kasaayo, yaa kaa celinaya qofka? Haddii uu jir lahaa number uu la xiriiri karo ama saldhig ama maxkamad uu aadi karo oo arintaas fahamsan oo isla markii fahmi karto oo isla markii tilaabo qaadi karto way fiicnaan lahayd. Laakiin waxaas oo dhan ma jirto. Cadaaladda waxaa kaloo qeyb ka ah bulshada naftirkeeda, isla dhaqankeed qaab cadaalad ma aha. Tusaale ahaan, bulshada waxaa ka jirto fikirka ah in dumarka la canaanto. Canaantaas intee la eg tahay, intee gaarsiisan tahay, xaqa uu ninka u leeyahay intee gaarsiisan, iyadana hagaajis iyo cadaaladay u baahan tahay. Cadaaladda waxaa kaloo u baahan ninka naftirkii eedeentan naagtiisa u jeedinayo inuu isaga isfiiriyo waayo waajibaadkii waajibka ku ahaa ma ka soo baxa. Soo cadaalad dhan walba ka haleysanaa jirto oo ka qariban. Hadday ahaan lahayd dadkaas isku xadgudbaha iyo lagu xadgudbaha iyo cadaaladdii weyneyd oo dowladdii iyo qawaaniinta ahaayo iyadana aanba jirinbo, xitaa haddii ay jirto qofka rafaadu ku helaa qadiyadahaasna ma u diyaarsanaba maxkamadaheen inay la falgali karaan ama si sahlan loogu gudbin karo.
Waayahay, ugu dambeyn si kooban haddii aan dhankaaga kusoo gebagabeyno, sidee ayaa arrinka wax looga qaban karaa?
Su-aashaani waa su-aal aada u weyn oo ah sidee wax looga qaban karaa arrinkani. Waxaan isleeyahay asalka waxaa ah raacida sharciga islaamka ah. Maxay le labada waalid midna uu dhalay gabadha midna uu dhalay wiilka, waxyaabaha saarana waxay kamid tahayba in mid walba wixii Ilaahay subxaanahu watacaala waajib uu saaray inuu kasoo baxo, oo ah gabadha waalidkeeda. Nabi salatu llahi wasalaamu aleyhi wuxuu leeyahay qof haduu idin yimaado qofkaasina aad inaa aragtaan akhlaaq ahaan iyo diin ahaan diintiisa iyo akhlaaqdiisa qof micnaha aa ka raali noqotaan siiya oo u guuriya. Sidaasi lamid en waalidka oo dhalay wiilka asna waxaa laga rabaa gabadha markay ay doonanayaan amba wiilka gabadha ay u doonayaanna inay asna sidaa oo kaleeta ay fiiriyaan, maxaa yeele shantii xaalo oo nabi salatullahi wasalaamu caleyhi ka dardaarmay iyo xaaladii sidii gooli ah ugu dardaarmay inay u maraan. Marka qoys muslim ah, qoys mutaadab ah, qoys micnihii isxallin kara, qoys micnaha waxyaabo badan, qoys alla ka cabsanaya, markii la dhisa dhammaan caqabadahanoo idilmi imaanaya. Laakiin markii laisku geeyo dad bar iyo koofur meel u kala socdaan aan la ogeynin, oo qamaariiste ah, oo qashin iyo daraaga siyuus gareeya, oo dhibaato iyo waxay dhalaanna faa'iido badan ma yeelanayso, mujtamici qiyamkiisana way dilayaan, hadhowna wax badan oo mujtamici ah aa laga yaabaa inay micnihii ay ku daysadaan amba ay la maraan.
Waxaan intaa ku soo afmarayaa barnaamijka kaswadaag oo ay marti ku ahaayeen ustaad cabdalla mukhtaar raakici oo ah bare wax qora arrimaha bulshada, iyo dhaktar cabdinaasir shida cali oo ah dhaktar caafimaadka dhimirka ka shaqeeya. Tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.